Ora Moldovei.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 2 august a emisiunii Ora Moldovei. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Deznodământ la Kiev, spre est sau spre vest?
Moldova are un loc special în relația cu Uniunea Europeană, este de părere analista germană Anneli Ute-Gavani.
Moldova are un statut special din punct de vedere al istoriei, al apartenenței culturale și lingvistice.
La universitățile moldovene au rămas libere un număr record de locuri.
Rezultat care nu poate fi pus pe seama noului plan guvernamental de înmatriculare, este de părere premierul Tarlev.
Planul de înmatriculare a studenților este elaborat, în sfârșit, în concordanță cu cerințele economice.
Din donații străine, fermierii moldoveni beneficiază de noi tractoare.
Foarte bune mașini, foarte bune. N-am ce spune. Noi mulțumim partidul ăsta, primul ministru, președintele țării, japonezilor, toți care ne-au ajutat să luăm așa în tehnic frumos.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, ascultați buletinul de știri. Primul ministru israelian Ehud Olmert a declarat că Israelul va continua ofensiva militară împotriva Hezbollah în sudul Libanului, până când în regiune va fi desfășurată o forță internațională puternică. Olmert a spus că își dorește ca misiunea internațională de pacificare să aibă mandatul necesar pentru a impune rezoluția ONU cu privire la dezarmarea Hezbollah. Între timp, mii de militari israelieni au intrat azi în Liban, pe măsură ce Israelul și-a extins operațiunile terestre. Se relatează că în atacurile aeriene au fost uciși 11 civili și 3 militari libanezi. Forțele de desant israeliene au anunțat în urma unui raid capturarea câtorva militanți Hezbollah. Pe de altă parte, gherilele Hezbollah au lansat azi asupra Israelului peste 190 de rachete, unele ajungând la aproximativ 70 de kilometri în adâncul țării. Cel puțin un israelian a fost ucis și 20 răniți. Președintele Ucrainei Victor Iușcenko urmează să-și înceapă în câteva clipe discursul la televiziunea ucraineană pentru a anunța în ultima zi a termenului constituțional cum a decis să rezolve criza politică de la Kiev, să dizolve parlamentul și să declare alegeri anticipate sau să accepte propunerea majorității parlamentare și să-l desemneze ca prim-ministru pe fostul său rival, politicianul prorus Victor Ianukovici. Vom reveni cu detalii. Prețul gazelor rusești importate de România va crește până la sfârșitul acestui an cu aproximativ 20 de dolari și va depăși 300 de dolari pentru 1000 de metri cubi, a declarat unei televiziuni locale ministrul român al economiei și comerțului Codruț Sereș, citat de Associated Press. Potrivit lui Sereș, majorările vor avea loc din cauza scumpirii energiei pe plan internațional. Dar majorarea prețului plătit de România concernului rus Gazprom nu va fi reflectată exact de tarifele interne. România cumpără de la Gazprom 40% din necesarul de gaz, iar restul este acoperit din producția proprie. Cabinetul georgian, după ce a restabilit printr-o operațiune specială controlul în defileul Codori, care duce din Georgia în Abhazia, a discutat azi planurile de strămutare în Codori a guvernului abhaz în exil. Acest guvern este singurul recunoscut drept legitim de către autoritățile georgiene și respins de autoritățile separatiste abhaze. Înainte de instalarea lui în defileul Codori, autoritățile georgiene planifică repararea spitalului și școlilor din regiune, precum și reconstrucția aeroportului local. Televiziunea cubaneză a difuzat un nou mesaj al lui Fidel Castro, în care acesta afirmă că starea sa de sănătate este stabilă după operația la stomac și că el se află în dispoziție bună. Luni, Fidel Castro, care s-a aflat neîntrerupt la conducerea Cubei din 1959 încoace, a transmis temporar întreaga sa putere fratelui său mai mic, Raul, până își revine după operație. 22 de orașe din întreaga lume, între care Roma, Berlinul, Londra, Los Angelesul, New Yorkul, Seulul, și-au unit forțele în cadrul unei inițiative împotriva încălzirii globale, care urmărește reducerea emisiei gazelor cu efect de seră. Lansată de fundația fostului președinte american Bill Clinton, această inițiativă prevede că orașele participante vor micșora prețurile pentru produsele care ajută la economisirea energiei și vor lansa programe tehnice de stocare și conservare a energiei. O fabrică de bere din Groenlanda, insula daneză acoperită cu gheață în proporție de 85%, a anunțat că a început să producă bere folosind apa de la topirea ghețarilor arctici. Proprietarii fabricii spun că apa, înghețată acum 2000 de ani, conferă berii un gust special cu nuanțe de ciocolată, alune prăjite și boabe de cafea. În curând, o cantitate de aproximativ 66.000 de litri de astfel de bere brună va fi pusă în vânzare în Danemarca la prețul de aproximativ $6 sticla.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum tocmai îi informai pe ascultătorii noștri, Alexandru, în foarte scurt timp, președintele Ucrainei, Victor Iușenca, trebuie să-și anunțe decizia. Ori îl acceptă pe rivalul său, Victor Ianucovici, de prim-ministru, ori dizolvă parlamentul. S-ar putea spune că este o alegere între ciumă și holeră?
Victor Iușenco declara azi la prânz, după noi discuții cu liderii parlamentari, că negocierile pentru semnarea unui acord între forțele politice pro-occidentale și cele pro-ruse s-au încheiat cu nimic. Principalele forțe politice din Ucraina, declara la prânz președintele Iușenco, nu au reușit să cadă de acord asupra priorităților cheie prevăzute de Constituție și asupra direcțiilor principale ale guvernului. Acesta este lucru care îngrijorează cel mai mult, a spus președintele ucrainean după mai multe ore de discuții cu liderii celor 5 formațiuni din Parlament. Dar el nu a anunțat ce a hotărât să facă pentru depășirea crizei. Nu a spus dacă dizolvă Parlamentul și declară alegeri anticipate sau acceptă propunerea majorității parlamentare să-l desemneze prim-ministru pe fostul său rival, politicianul prorus Victor Ianucovici. Președintele ucrainean a încercat să-l convingă pe Ianucovici, care conduce o majoritate parlamentară formată din Partidul Regiunilor, Partidul Comunist și Partidul Socialist, să se angajeze printr-un acord că va continua reformele și va păstra orientarea pro-occidentală a Ucrainei în caz că devine prim-ministru. Soluția declanșării unor alegeri anticipate nu-i surâde președintelui ucrainean, pentru că blocul pro-prezidențial Ucraina Noastră ar putea să ia, din cauza ezitărilor de până acum, și mai puține voturi decât la scrutinul din luna martie, pe care l-a încheiat pe locul 3. Victor Ianucovici, la rândul său, înțelege bine acest lucru și nu a dorit să cedeze presiunilor exercitate de președinte. Vorbind azi în fața suporterilor săi la Kiev, după eșuarea negocierilor de la prânz, Ianucovici repeta că este gata să conducă un guvern de profesioniști. Președintele va deschide calea în mod constituțional pentru formarea guvernului. Suntem gata să înființăm un guvern profesionist, responsabil, care să înceapă imediat lucrul pentru rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă țara noastră, a declarat Ianucovici. În scurt timp, președintele Iușenco urmează să-și înceapă discursul la televiziunea ucraineană pentru a anunța cum a decis să rezolve criza politică de la Kiev, iar noi vom reveni cu detalii pe măsură ce le vom avea.
De compromisul la care ajunge la Kiev depinde în mare parte și politica regională pe care o va duce Ucraina. De ce sunt negocierile politice de la Kiev atât de complicate? Și în ce măsură se mai poate baza Moldova acum pe sprijinul Kievului în reglementarea transnistriană? Sunt întrebările pe care Vasile Botnaru le-a adresat unor analiști de la Kiev, Moscova și, desigur, de la Chișinău.
Publicistul Vadim Dubnov de la revista moscovită Novoe Vremea se declară convins că nu clauzele litigioase ale documentului propus de Iușenco i-au împiedicat pe liderii politici de la Kiev să cadă la pace. În realitate, ei nu au putut împărți portofoliile. Cărțile s-au încurcat definitiv când s-a ajuns la partajarea viitoarelor ministere de forță, conchide Vadim Dubnov. Disponibilitatea Partidului Regiunilor de a renunța la tonul ultimativ, în special în problema statutului limbii ruse, a federalizării și a apropierii de NATO, arată că altele au fost mizele, afirmă analistul rus. Cât privește așteptările Chișinăului, Vadim Dubnov este de părere că, de acum încolo, autoritățile moldovene nu vor mai avea un spate foarte sigur.
Până și această coliziune politică de la Kiev, care nu a luat sfârșit, a condus la încălcarea înțelegerilor cu Chișinăul. Și nu este vorba de o acțiune premeditată. Vorbim despre un fel de hârtie de turnesol a situației interne din Ucraina. Ferește că Moldovei i-ar conveni să fie avut în spate un Iușcenco puternic, care are de reglat niște conturi cu nomenclatura de la Odessa, eufemistic vorbind, și pentru asta nu s-ar sinchisi să folosească inclusiv blocarea Transnistriei. În condițiile în care Ianucovici l-a contrabalanțat pe Iușcenco, Chișinăul va trebui să se pregătească de un stil de viață care a existat în trecut, poate un pic mai bun.
Natalia Bielitzer, cercetătoare la Institutul pentru Democrație Pilip Orlik din Kiev, se declară convinsă că președintele Iușcenco nu a găsit limbaj comun în subiectele cheie ce vizează politica internă și externă a Ucrainei. Iușcenco nu a vrut să accepte cursul spre federalizare și nu și-a revizuit opțiunea pentru integrarea europeană și euroatlantică, contrar insistențelor Partidului Regiunilor. Natalia Bielitzer consideră că intrarea clasei politice într-un nou maraton va trece pe planul 2 subiectul transnistrean, dar acest lucru oricum este mai avantajos pentru autoritățile moldovene decât cedarea în fața presiunilor lui Ianucovici, pe care o așteptau adversarii din afară.
Dacă președintele Iușcenco ar fi cedat în fața Partidului Regiunilor, situația ar fi fost mult mai proastă, întrucât dincolo de retorica acestei formațiuni ne dăm bine seama cine stă în spatele partidului și a unor lideri ai acestuia. Prin urmare, în cazul capitulării lui Iușcenco, în fața așa zisei coaliții anticriză, ar fi fost posibilă și o revizuire a poziției formulate anterior de administrația de la Kiev.
Iată ce crede despre evoluțiile de la Kiev Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Asistăm la o contrarevoluție politică în gața internă din Ucraina și această contrarevoluție s-a născut pe fonul unor dereglări a consensului intern dintre nașa Ucraina și blocul Timoshenko, de care s-a profitat masiv la periferiile Ucrainei, de unde s-a născut această mișcare de ofensivă a Partidului Regiunilor. Acest Partid al Regiunilor protestează împotriva cursului luat de Iușcenco și formațiunile de dreapta pentru integrarea europeană, pentru integrarea NATO și vine cu un profund mesaj prorusesc. Acest curent prorusesc ar dori să nu-i exclude posibilitatea unei federalizări a Ucrainei în eventualitatea în care Ucraina s-ar orienta spre integrarea NATO. Aici este de fapt mărul discordii.
Prin urmare, Iușcenco, care apără aceste poziții cu înverșunare, apără de fapt și opțiunile recente ale Chișinăului.
Într-un fel, președintele Iușcenco se reabilitează prin faptul că până în ultima clipă insistă asupra acestor chestiuni esențiale pentru stabilitatea și statalitatea ucraineană, ceea ce este favorabil până la un punct și Republicii Moldova, dar evident interesele Republicii Moldova contează poate mai puțin în această bătălie internă din Ucraina.
Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, încheie relatarea lui Vasile Botnaru. Moldova va deveni în scurt timp, cel târziu în ianuarie 2008, vecina directă a Uniunii Europene. În acest moment, argumentează Aneli Ute Gabani de la Institutul de Științe Politice din Berlin, Moldova este pusă de Bruxelles într-o grupă cu Ucraina și Belarus, fără perspectiva unei aderări. Uniunea Europeană, este de părere doamna Gabani, nu realizează încă faptul că Moldova este un caz special. Lina Grâu a discutat cu Aneli Ute Gabani.
Moldova are un statut special din punct de vedere al istoriei, al apartenenței culturale și lingvistice în cadrul grupului în care a fost inclusă din vestul CSI-ului, Ucraina și eventual Belarus, spre deosebire de exemplu de Ucraina, unde drumul spre Uniunea Europeană a demarat târziu și nu a ajuns niciodată să fie o dorință unanimă a Republicii Moldova. Deci acest fapt este ceva ce singularizează Moldova în contextul țărilor, chiar din grupul în care a fost inclusă mai mult împotriva voinței ei decât cu voința ei. După aceea am încercat să arăt care sunt criteriile în ceea ce privește evaluarea rezultatelor implementării planului de acțiune. Pe de o parte, Uniunea Europeană are tendința de a pune foarte mare greutate pe aspectele democratizării interne, ceea ce este un lucru bun, dar arăt că Republica Moldova, deși uneori exagerează, totuși are dreptate în a susține că soluționarea conflictului din Transnistria este un lucru primordial și premerge democratizarea întregului teritoriu al Republicii Moldova. Cred că nu am greșit sublinind faptul că pentru Republica Moldova conlucrări tot mai intense cu Uniunea Europeană comportă anumite riscuri de securitate și economice, după cum s-a și văzut în ultimul an când Moldova a fost șantajată de către Rusia și este confruntată și cu perspectiva unei aprinderi, ca să spun așa, conflictului înghețat în Transnistria. Cred că Uniunea Europeană a trebuit să regândească politica ei de vecinătate. Republica Moldova continuă pe drumul apropiere de Uniunea Europeană pentru că a înțeles că acest drum este singurul pentru modernizare, pentru democratizare.
Această opțiune a Chișinăului este percepută ca fiind una sinceră și fermă?
Foarte multă lume este de părere că un președinte comunist nu poate să aibă astfel de opțiune. Personal, sper să nu mă înșel, cred că ruptura, cel puțin între actualul președinte al Moldovei și președintele Putin, este definitivă. După nesemnarea memorandumului COSAC, cred că domnul Voronin este sincer. Știu că aprecierea mea nu este împărtășită nici în România, ci probabil nici în Occident, întru totul. După părerea mea, dacă s-a rezolvat cu mai multă fermitate conflictul transnistrian, Republica Moldova ar putea cu ușurință să devină prima țară din contextul vecinătății care ar putea și eventual ar trebui integrată în Uniunea Europeană. Cândva, dar sigur.
Când spuneți cândva, v-ați gândit și un interval?
10, 15, poate și, mă rog, 20 de ani ar trebui să fie și un lucru care să servească interesele Moldovei. O integrare prea rapidă ar putea să devină un pericol pentru o țară cu o economie care încă n-ar putea să țină piept concurenței.
În acest context, la apropiere de Uniunea Europeană, cum ar trebui să se raporteze Chișinău la relațiile cu România?
Tema este extrem de dificilă și nu mă mir că occidentalii foarte des nu înțeleg specificul acestei relații. Este o contradicție inerentă în relațiile dintre cele două țări. Cred că obligația primordială a României în acest moment istoric ar trebui să fie să ajute Republica Moldova cât poate, însă este inadmisibil ca un șef de stat român să pretindă că ar fi existat o șansă ca Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană împreună cu România. Dacă România ar fi făcut o astfel de ofertă de reunificare și ar fi ratat propriile șanse de integrare europeană. Aici este o problemă care nu este de rezolvat, cel puțin până ce ambele țări se vor afla poate în Uniunea Europeană respectiv mult mai aproape de ea, însă trebuie rezolvată de politicieni de mare clasă și în momentul actual România, poate nici Moldova, nu au acești politicieni.
Analista Aneli Ute Gabani de la Institutul de Științe Politice din Berlin, în dialog cu corespondenta Europei Libere, Lina Grâu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Trecem în Orientul Mijlociu. Premierul israelian Ehud Olmert a reafirmat că ofensiva din sudul Libanului împotriva gherilelor șiite Hezbollah va continua până ce în regiune poate fi desfășurată o forță multinațională puternică și cu un mandat credibil.
În opinia premierului israelian, forța multinațională ar trebui să se ocupe în primul rând de punerea în practică a unei rezoluții ONU mai vechi care cere dezarmarea gherilelor șiite, ceea ce armata libaneză nu reușește de ani de zile, iar armata israeliană încearcă de peste două săptămâni, până acum fără rezultate convingătoare, ar urma să facă o forță internațională.
Dacă ne amintim numai de eșecul misiunilor de impunere sau menținerea păcii din Balcan, ne putem întreba cât de realiste sunt așteptările premierului israelian. O altă întrebare care revine în aceste zile este cum va acționa Uniunea Europeană. La unison sau pe 25 de voci, împreună cu Statele Unite sau în răspăr? De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
După lungi discuții în contradictoriu, care inițial anunțau un eșec, miniștrii europeni de externe au reușit în cele din urmă să ajungă la o poziție comună în chestiunea conflictului din Orientul Apropiat. Acceptată cu rezerve de mai multe țări membre, poziția comună europeană diferă de cea americană și de cea israeliană în două puncte esențiale. Mai întâi, europenii au cerut, în cele din urmă, în ciuda dezacordurilor interne, încetarea imediată a ostilităților în Liban. Apoi, europenii doresc să se ajungă la un acord politic înainte de a trimite o forță internațională în Liban. Poziția americană și israeliană asupra acestor două puncte este exact inversă și, în special, forța internațională ar trebui trimisă, potrivit Washingtonului, cât mai repede. O soluție politică ar putea fi găsită după aceea. O altă mare diferență între poziția europeană și cea americană este aceea că europenii se declară gata să discute și să poarte negocieri cu Siria și Iranul în vederea rezolvării crizei din regiune. În schimb, Statele Unite și Israelul refuză să discute direct cu Iranul și Siria, care sunt considerate state teroriste, printre altele pentru faptul că sprijină gruparea șiită libaneză Hezbollah. Ministrul francez de externe, Philippe Douste-Blazy, a mers chiar până la a spune că Iranul joacă un rol stabilizator în regiune. Tot așa, Uniunea Europeană nu are câtuși de puțin intenția de a pune gruparea Hezbollah pe lista organizațiilor teroriste, așa cum o cere Washingtonul. Toate acestea nu fac decât să prelungească atitudinea tradițională de o parte și de alta a Atlanticului în chestiunea Orientului Apropiat. Statele Unite au sprijinit întotdeauna Israelul, pe când, în ultimele decenii, europenii au avut o atitudine mai critică față de Israel. Tot așa, Uniunea Europeană a fost și a rămas unul din principalii sprijinitori financiari ai autorității palestiniene. Și, la fel, europenii au o atitudine mai nuanțată față de regimul iranian, cu care consideră că se poate discuta. Consecință a poziției comune la care au ajuns miniștrii europeni, Franța a anunțat deja că nu va participa la reuniunea ONU de mâine în legătură cu forța internațională care ar trebui să fie trimisă în Liban, întrucât mai întâi trebuie obținută încetarea focului și trebuie ajuns la un acord politic. Desigur, câtă vreme diplomația se află într-un asemenea cerc vicios, ostilitățile continuă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Promovarea imaginii țării din care te tragi este poate una din cele mai tipice activități ale diasporei, mai ales în Statele Unite, tradițional o țară de imigranți și tot tradițional țara lobby-ului. Între timp există diferențe clare, ancorate și juridic, între lobby și activitatea de a promova interesele unei țări.
Din primăvara anului 2003 la Washington activează Fundația Moldova, organizație neguvernamentală înființată de fostul diplomat moldovean Vlad Spânu. Recent, Vlad Spânu a participat la o conferință pe teme de securitate energetică organizată de Fundația Jamestown, iar în septembrie, împreună cu o altă organizație non-profit din Statele Unite, Fundația Moldova va organiza o conferință internațională la Chișinău pe tema conflictului Transnistria. Cu Vlad Spânu a stat de vorbă Oana Serafim.
Fundația Moldova a fost înregistrată în 2003, aceasta fiind o inițiativă a mea și a unui grup de 7 colegi ai mei de la Harvard, care am vrut să menținem relații după absolvire prin o activitate care ne-ar ține conectați unul de altul. Și...
Domnul Spânu, e vorba de absolvenți de Harvard care sunt moldoveni sau sunt americani? Sau...
Nu, colegii mei sunt din SUA, Suedia, Israel, chiar și din Nigeria, Norvegia. Și noi ne-am organizat ca instituție neguvernamentală, apolitică, având statutul de organizație care este scutită de taxă aici în SUA, așa numitul statut 501C3. Și sursele noastre de finanțare sunt în special din două componente. Primul componente sunt contribuabile sau contribuții individuale, în special de la cetățeni americani, dar și din alte state. Și a doilea grup de venit sunt donații instituționale. În special noi am obținut bani de la rețeaua organizațiilor lui George Soros, care a fost interesat în scopurile pe care noi ne le-am propus.
Este o fundație care se ocupă de ceea ce se numește în limba engleză advocacy. Ce înseamnă asta? Cum putem găsi un termen în limba română care să fie cel mai apropiat de sensul activității pe care o desfășoară fundația pe care o conduceți?
Scopul nostru principal este de a face advocacy, care în limba română ar însemna, conform dicționarului, activism organizat. Un act de a susține, pleda pentru o cauză sau o propunere.
Și care ar fi această cauză?
Această cauză este de a obține din partea vestului o susținere cât mai mare în avansarea Republicii Moldova către o societate dezvoltată și democratică. Diferența între advocacy și lobby este că lobby este o încercare de a schimba convingerile legislatorilor sau funcționarilor publici într-o anumită problemă. Adică de a schimba legile. Lobby a fost prima dată atestat în Statele Unite ale Americii în 1837. Președintele american Ulysses Grant prima dată a numit această activitate ca lobby când cineva în holul hotelului Willard Intercontinental de la Washington a încercat să-l convingă să-și schimbe părerea. Distincția este clară și noi nu putem să facem lobby prin statutul pe care îl avem noi aici, după cum am spus, și deci suntem axați numai pe advocacy, care am spus-o, activism organizat în scopurile noastre. Este un obiectiv personal de a contribui la transformarea Moldovei într-o republică din cadrul CSI, într-un membru al cu drepturi depline a familiei europene. A doilea obiectiv sau a doilea motiv care m-a făcut să mă ocup, cunosc foarte bine bucătăria publică de la Washington, unde mă aflu aici din 1994 cu pauze de 2 ani când m-am aflat la Chișinău și la Boston în timpul studiilor. Și a treilea, am umplut un gol aici la Washington, deoarece până în 2003 nu exista în vest de organizații care s-ar fi preocupat în exclusivitate de problematica Republicii Moldova.
Domnule Spânu, spuneți-mi, ce se știe în zona lumii politice americane? Care este primul lucru care le vine în minte interlocutorilor dumneavoastră? Cu ce identifică Moldova?
Spre regret, Moldova a apărut în mass media din vest pentru prima dată cu conflictul transnistrian în 1992. A doilea mare val de informații ține de Moldova a fost în 2001, când Partidul Comunist de la Chișinău a luat puterea. Deci astea sunt două mari evenimente care au făcut ca mass media din străinătate, din vest, să atragă atenția ce ar mai mânca Republica Moldova.
Deci o țară condusă de un partid comunist nereformat și care are un conflict înghețat.
În ultimul timp a fost mediatizată problema vinului, care a mers în tandem cu Georgia, ținând cont de restricțiile la import care au fost impuse de Federația Rusă. Noi vrem să organizăm în septembrie, ne gândim să organizăm la Washington o conferință care va fi la tema Transnistriei și care va prezenta raportul avocaților de la baroul din New York. Ceea ce a fost la Chișinău în luna iulie, acum câteva săptămâni, două săptămâni, pare-se, și noi vom face același lucru la Washington.
Vlad Spânu, fost diplomat moldovean și fondator al Fundației Moldova din Statele Unite.
Iar noi vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. În următoarele minute vom continua să vorbim despre cum se promovează eficient interesele unei țări în străinătate. Deci au rămas atâtea locuri libere anul acesta la universitățile din Moldova. Vom vorbi despre farmecul de suet al gospodăriilor și tractoarelor și despre politicieni care invadează vara librăriile din Franța. Acestea sunt câteva din relatările pe care vă invităm să le ascultați în a doua parte a emisiunii. Dar până atunci, repetăm principalele știri ale zilei. La universitățile din Moldova au rămas libere un număr record de locuri, aproape 2000. Iar din donații străine, fermierii moldoveni beneficiază